Velkommen til podkasten Bølger i dag sammen.
Ja, i dag så har jeg med meg en
veldig engasjert dame for initiativer og engasjementer i
Drammensområdet.
Tusen takk.
Jeg har gledet meg så til å høre din historie og hva du driver med, fordi det vet jeg at veldig mye spennende.
Og jeg har gledet meg til å komme hit til deg.
Ja, jeg tror du liker å snakke om det du driver med også.
Ja, jeg har veldig mye på hjertet, og jeg elsker å snakke om det. Ja. Hjertebarnet mitt.
Ja, ja, ikke sant. Mm. Men helt først, Anne-Maria, hvem er du?
Ja, hvem er jeg? Jeg pleier å si at jeg en drammenser som tilfeldigvis født i Venezuela, i Caracas, Venezuela.
Ja.
For mange, mange år siden.
Ja.
Og så har jeg bodd i mange år i Drammen.
Ja.
Så Drammen mitt hjem.
Ja, hvor lenge har du bodd i Drammen?
Siden 86.
Ja. Mm. Ja, det begynner å bli en god stund siden.
Ja, ja. Det noen år siden, ja.
Mm. Ja. Vi skal snakke litt om reisen din derifra til i dag, men kan ikke du si kjapt, fordi du driver noe som heter Jasmin Kvinnenettverk. Mm. Vi skal snakke masse om det, fordi det mye. Men hvis du begynner litt sånn overordnet å fortelle, hva Jasmin Kvinnenettverk?
Ja. Jeg kan begynne med begynnelse. For i 2017 så startet jeg et nettverk av kvinner, innvandrerkvinner, med fire innvandrerkvinner. Vi var i forskjellige steder i livet og i den integreringsprosessen og fra forskjellige land. Men vi hadde felles med at vi hadde savnet en del ting når det gjelder den offentlige tilrettelegging når det gjelder integrering, for å si det på den måten. Og vi ønsket vi startet med en sosial møteplass. Det var det som var det nettverket først. Og vi var inspirert av norske kvinners syklubb, eller symøter. Ja. For jeg husker når jeg hørte første gangen at norske kvinner hadde noe sosial møteplass som heter syklubb, og så tenkte jeg sånn, jeg må lære meg å sy for å bli medlem av et eller annet.
Jeg tror ikke alle syr på syrklubber.
Nei, når jeg skjønte at det ikke hadde noe med sying å gjøre, så skjønte jeg. Men vi jo litt utelukket det, for der må du enten ha gått på ungdomsskole eller videregående skole, eller vært veldig ung når du kommer hit for å bli en del av noe sånt da. Og vi fire var jo ikke det, så da startet vi vår egen syklubb da.
Ja.
Fire innvandrerkvinner, og vi møtes hjem hos hverandre og pratet, altså en sosial møteplass. Men så ble det liksom, noen inviterte en venninne til, og så ble det liksom 4, 8, 12, og så ble det vokst og vokst. Og på veldig kort tid, så akkurat nå så har vi 600.
Ja.
Så den vokste veldig fort.
Fra 4 til 600, fra 2016 til i dag i 2023.
Ja,
ja. Ja.
Så det var en voldsom, det var et behov da, som jeg skjønte ikke da. Ja, det var et behov vi dekket på en måte. Og først var det jo bare sosial, vi møtes og laget litt mat og koset oss. Men etter hvert så ble det sånn hjelp. Og veiledning og prating og litt coaching, og en kunne healing og den andre kunne yoga og den andre kunne danse og den andre kunne ingenting men kunne lære.
Ja.
Og så var det fellesskapet var jo det å lage mat fra forskjellige land, vise vår egen kultur. Så var det Globusfestival startet samtidig.
Ja.
Så da kunne vi vise det norske samfunnet og drammensere vår kultur da, og bringe noe tilbake på en måte til det norske samfunnet, til Drammen. For Drammen jo en mannfoldig by, og da vise alle disse kulturene som lever her da.
Ja.
Så det var sånn vi startet.
Mm. Men på den tiden, 2016, hva drev du med da?
Da hadde jeg en full jobb ved siden av på sykehuset i Vestre Viken. Jeg økonom, så jeg jobbet i administrasjon og regnskap og ledelse i DPS, altså psykiatrisk poliklinikk. Og så jeg lokalpolitiker, så jeg har vært i 20 år i lokalpolitikken, altså i Drammen.
Ja.
Representerer Høyre der, så ja, jeg hadde jo nok å gjøre.
Du hadde nok å finne på. Men når var det du begynte å tenke at, altså fra denne syklubben som kun var et sosialt tiltak, når var det du begynte å tenke at, oi, dette såpass stort behov, at dette kan jeg gjøre noe mer ut av?
Jeg tror det har skjedd gradvis, og jeg ble intervjuet av en forsker som hos oss nå, og hun spurte når skjedde det. Og jeg litt usikker på om det var i 2018 eller 2019, for det var der vi hadde ikke midler. Vi hadde jo bare et kontor på Union som minoritetsrådet disponerte. Og så var jeg leder av Drammen Røde Kors, styreleder, så vi brukte lokalene til Røde Kors. Men så var det når vi kunne søke midler, jeg husker ikke om det var fylkeskommune, eller om det var, jeg husker ikke hvor vi søkte, i midi kanskje, vi søkte midler. Vi fikk første gangen, jeg tror det var 50 eller 60 000.
Ja.
Da ble det liksom, da trengte vi penger til å leie lokal, eller kjøpe mat, eller, og da ble det plutselig en sånn, altså, det var sånn milepæl, altså, da kommer vi over til å bli en organisasjon som søkte midler, og så skulle bruke disse midlene på best mulig måte, og da, ja, 2018 tror jeg var.
Ja, ah. Og det, jeg bare blir liksom fascinert av å høre på deg, Anna-Maria, for å ta med de som lytter litt hit da, i dag så gjør dere jo masse. Dere har kafé, det er butikk, systue, det er norskurs, yoga, meditasjon. Det er veldig mange ting dere driver med. Så du må jo fortelle videre om reisen
fra dette. Det er det at vi startet med veiledning og informasjon for kvinner, og vi dekket et behov. Vi lærte de tingene som du ikke lærte på norsk kurs, for å si det sånn. Jeg tar alltid det eksempel med når jeg lærte, jeg gikk på norsk kurs, da bodde jeg i Trondheim, og så kom jeg på en familieselskap, og så var det en eller annen som sa til meg, takk for sist.
Ja.
Og så tenkte jeg, takk for sist, i hodet mitt, så skjønte jeg hva det var. Og så begynte jeg å tenke, hva gjorde jeg sist?
Ja.
At du takker meg for, ikke sant?
Ja.
Det er sånn man tenker. Og hva skal jeg svare? Skal jeg si varsågod?
Ja.
Det er sånne ting du lærer ikke på norsk kurs.
Nei.
Eller disse mellomleggspapir som du legger mellom brødskivene. Første gang jeg så det, så tenkte jeg, herregud, står det med å klippe dette her i firkanter?
Ja.
Matpapir, altså, for det var jo ikke reklame når jeg kom til Norge, og det er sånne ting som du kunne ha lært på en reklame.
Ja.
Så det er sånne dumme, uviktige ting. Man tror det er uviktige ting, men det er veldig viktig for integrering.
Ja.
Og man har jo ikke en svigermor, eller jeg hadde jo heldigvis en svigermor som jeg kunne ringe og høre. Men mange av disse kvinner har jo ikke det. Nei. Og da har vi tenkt at vi dekker jo det behovet der, da. Det hulrommet der, da. Når du kommer hit med hele familien, og du har jo ingenting å henge ting på, da. Og du skal lære, og du klarer ikke å stille spørsmål, fordi du vet ikke hva du skal spørre om, rett og slett. Nei.
Men hvordan har du klart å samle sammen alle sånne særnorske ting som matpapir? Takk for sist.
Det er jo på grunn av at vi var fire, og da hadde vi hver vår egen historie fra forskjellige land og forskjellige erfaring, ikke sant? Og jeg må jo si at jeg har jo kanskje den som har minst dramatisk reisevei hit, da. Jeg valgte frivillig å flytte til Norge.
Ja.
Og så gifte jeg meg med en norsk til en norsk familie, så da hadde jeg liksom de fordelene det gir, da.
Ja, ikke sant.
Mens de andre hadde jo ikke det. Så da, for det første så kom de hit, for de måtte flykte, og så hadde jo de ingen tilknytning til Norge og til Drammen.
Nei.
Og da er jo veien mye vanskeligere. Så da har jeg liksom brukt min egen historie. Hva er det som hjelper meg? Hva er det som var bra for meg? Hva er det jeg hadde trengt? Og så har jeg vi prøver å dekke det behovet, da.
Ja. Det her er jo akkurat det jeg tenker vi trenger, altså gode integreringstiltak som ivaretar de kvinnene som kommer, og ivaretar de på en god måte, sånn at vi kan bruke ressursene de har også inn i samfunnet.
Ja, for det er en annen ting, nummer to, som når folk spør meg, hva er det som er suksess, eller nøkkel til suksess deres? Og det er det at vi løfter disse kvinner. De er jo vant til å bli sett på ned på, ikke sant? Og så det offentlige spør, hva kan jeg hjelpe deg med?
Ja.
Med en gang, og da blir du med en gang et sånn liten offer og litt sånn stakkarslig selv. Vi løfter de på samme nivå, så sier vi, hva kan du bidra med?
Ja.
Hvem er du? Og det er mange som sier til meg, det er første gang jeg har blitt sett. Og de er 50 pluss, altså, og det er liksom fra de er født i hjemlandet sitt. Og når de har vært i Norge i mange år, noen har vært 10, 15, 20 år i Norge, de har aldri blitt sett
Nei.
På. Og det er første gang den følelsen at, oi, jeg jo faktisk ikke usynlig.
Nei.
Og så spør vi, hvem du? Og hva kan du? Hva kan du bidra med? Og da sier de, jeg kan lage mat, jeg kan danse, som jeg sa I sted, jeg kan litt yoga, jeg kan healing, jeg kan lage smykker, jeg kan tegne, jeg kan sminke. Jeg kan ingenting, men jeg kan lære noe. Jeg kan sy. Det noen som kan sy og ha syd I hjemlandet sitt, men når de kommer hit, så ingen som har spurt.
Nei.
Så da har de ikke de fortalt det. Og det syerske, som trenger bare litt sånn kurs og veiledning, og så kommer de inn igjen. Og så det tyrke som de kan leve av, da.
Ja. Men når dere startet jo fra fire og ble kjapt flere og flere og flere. Mm. Når var det du fikk ditt første lokale? Hvor aktivitetene deres skjedde?
Ja, det var også tilfellig, for det, som jeg sa, jeg var jo styreleder I Drammen Røde Kors, og så hadde vi fellesverket.
Mm.
Da laget vi mat for disse ungdom som kom til leksehjelp. Og det det jo I Globusgården da.
Mm.
Fordi at, og da spurte jeg, jeg var jo styreleder, så jeg visste hvilken dør jeg skulle banke da. Det det ja. Som
nettverk.
Nettverk,
ja. ja.
Og så spurte jeg liksom, trenger de, for da bestilte de som regel pizza.
Ja.
Og så sa jeg, kanskje vi skulle lage mat. Så da startet vi seks av disse kvinner. De kom og laget mat og serverte til disse ungdommene. Og det vi opplevde veldig fort at de ungdommene som kom til leksehjelp, de trengte faglig hjelp, men de trengte også omsorg.
Mm.
Og en varm måltid som de kanskje ikke hadde hjemme. Og disse damene kunne gi masse omsorg, for det jo det, en ting de kan jo det, og så å lage mat, og da ble det liksom hjemmelaget middag
ja.
For frivillige og de som kom på leksehjelp. Og det ble jo liksom en sånn starten, også I 2018, da hadde vi litt midler til det. Men den første ordentlige lokale var jo, da gikk jeg og banket på en del sykehjems, eller helsesosialdistriktet heter på den tiden, altså sykehjemmene I Drammen. Og da var det først på Åskålen, for da var det en veldig flott kafé ved vannet.
Ja.
Den fjordkaféen. For da tenkte jeg, tenk å drive den kaféen her da.
Ja.
Men så gikk ikke den, men så dro jeg til Strømsø sykehjem, og da spurte jeg hun som virksomhetsleder der, om vi kunne låne Café Schuls. Og det en kafé som Drammen kommune ved sykehjemmet Strømsø driver, drev de to dager I uka, og vi drev de tre andre dager.
Ja.
Og da fikk vi endelig en sånn stor kjøkken
ja.
Og en kafé.
Men hva brukte dere kaféen til? For det egentlig en sykehjemskafé til beboere og pårørende.
Mm.
Og så fikk dere låne de tre andre.
Ja.
Hadde dere da åpne dører, eller var det også?
Vi hadde åpne dører
ja.
For alle. Og da ble det plutselig ikke bare et sykehjemskafé, men en sånn bydelskafé da.
Ja.
For da var det åpen, og disse damene fikk faktisk en jobb, og de fikk jo, jeg begynte med titler, og da var det jo teamleder, og altså, og det det som har vært nøkkel I dette her, at vi har laget vår egen organisasjon da,
mm.
helt fra bånd da, og det, nei, det har vært veldig, veldig fin prosess da, og da fikk vi ansatte vi våre to første, og det var mitt, altså like før korona da I 2019 da. Og da fikk jeg tilskudd fra NAV da
ja.
Tilretteleggingstilskudd eller ja, lønnstilskudd heter det vel og det var da kunne jeg ansette to stykker på kjøkkenet og med servering og så var det jo aktiviteten der hobbykafé og språkkafé og turgrupper startet der og det skjedde masse hadde fester og sminkekvelder og nei det var stort
Det noe med det å få et lokale, så kan man leve ut alle ideene en har.
Ja.
ja. Men nå har dere jo flere steder. Nå har du en kafé I Spelvik også.
Ja.
Fortell hvordan kom det I
Ja, det var også helt tilfellig at Café Global I Spelvik bedrevet av kirken ja. I Spelvik kirka. Og så leste jeg I 2021, desember 2021, at de skulle legges ned fordi at de kunne ikke drifte videre. Og så tenkte jeg bare tanken da, for den flott sted. Men det var, jeg hadde nok med det jeg drev med, så det var liksom, det var bare en sånn tanken. Jeg tenkte om vi kunne drive den da.
Ja.
Men så fikk jeg flere forespørsel fra flere steder, blant annet fra kirken da, om vi kunne drive det videre. Og Drammen kommune sa det rett ut at de hadde tro på at det noen som kan drive dette videre, så det jo dere.
Ja, ikke sant? Dere har vist det fra før.
Ja, ja. Og så inngikk vi et samarbeid med kirken. Første året, altså hele 2022, hadde vi det. Vi delte utgifter av husleie og sånn. Og så drev vi det med en ansatt med lønnstilskudd. Men dessverre så gikk ikke. Det, vi prøvde hele 2022, og det, det dekket ikke utgiftene en gang. Og derfor måtte jeg i desember 2022 tenke igjen at vi må kanskje nedlegge igjen da.
Ja.
Og jeg var med å, i ferd med å legge ned, men så traff jeg en, hun som er frisøren min da.
Ja.
Dunia på Strømså, og da ble vi partner da, og så driver vi den nå da.
Ja, så hun ville inn i dette.
Hun ville, ja. For det, det var også igjen, vi måtte ja, stenge døra, og det er jo fantastisk flott sted, men det lønner seg ikke, altså, ja, det må lønne seg da, det skal jo gå rundt da.
Mm. Mm. Ja, men dere er fortsatt der nå, ikke sant?
Ja, fortsatt der.
Ja, og nå går det greit.
Nå går det bedre. Ja. Ja.
Det er bra. Men det er jo veldig mange ting som skjer hos deg, men hvordan er det disse kvinnene kommer inn i nettverket ditt? Du sier det er jo 600 stykker i dag. Hvis det er noen som lytter på, eller vet om noen som kanskje kunne hatt godt av å være en del av Jasmin kvinnenettverk, hvordan kommer de?
Vi har jo en veldig sånn lavterskel inngang, for å si det sånn. Derfor det er noen snubler rett og slett. Vi har jo lokale også på Globusgården da,
ja.
Som er også en sånn veldig synlig sted, og mange går forbi der helt tilfeldig.
Ja.
Mange og snubler rett og slett inn i lokalene våre. Vi har jo, det er hjembruk, men det er også en del ting vi lager selv da. Det er veldig fine ting vi har der da, og det tiltrekkes en del kunder. Og så er det i nærheten av toget, og så er det mange innvandrere som tilfeldigvis kommer til Drammen, og så er de der, og så er de og spør hvem de er, og vi har brosjyrer og informerer. Så det er veldig lett å komme i kontakt med oss, enten Globusgården, eller lokalet der, butikk og systua, eller kafé. Vi har jo en kafé på Knutepunkt Strømså,
ja.
Gamle Strømså skole. Det er også en sånn, et sted hvor man kan bare komme.
Ja, så der kan man gå innom,
ja,
snakke
ja,
med dere
åpen,
og spørre.
Ja, da, det er åpen for hele bydelen, eller det er en åpen kafé. Ja.
Ja. Mm. Men i Globusgården der, du sier der er det butikk og systue.
Mm.
Var det kafé der også?
Nei.
Nei, der er det ikke kafé, der er det butikk og systue. Hva er det dere selger i butikken deres?
I butikken vi startet, og det er det som er så, vi åpnet 12. februar 2020 og 13. mars 2020, så måtte, altså en måned og en dag senere måtte vi stenge på grunn av korona. Vi har alt hjembruk, altså klær, smykker som vi lager selv, vi lager veldig mye selv. Da. Vi har en sånn hobby, kreativ hjørne, da, kreativ verksted. Hvor folk sitter der og lager ting da. Man må komme og se.
Ja.
Jeg klarer ikke å forklare det. Og så har vi jo noen som kan sy, og vi får veldig mye rester av altså stoff som vi lager ting.
Ja.
Fra toalettmapper til weekendbag og sommerstrandvesker. Nei, det er veldig flott.
Ja.
Så min partner der, hun er veldig flink med vinduer, så disse vinduer ser som en sånn designbutikk, det hører jeg ofte folk sier, oi, jeg trodde dette var sånn, altså designbutikk som du ser i, altså fine butikk da.
Ja, 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 skjønner. Man kan vindueshoppe litt hos dere også.
Ja. Og så går han og sender melding, og vi er veldig, veldig aktive på Facebook og Instagram, og det er mange som sender meg bilder, du, det der bildet som er der. Og da, det gjorde vi en del under korona, sånn klikk og hent nesten, at vi sto der og pakket oss med munnbind og leverte ting som folk kjøpte i vinduet. Så nei, det er, og det er jo, alle de som kommer, de har noe å bidra med, så derfor noen som kan strikke, de strikker luene og våtter og sånn, så utstiller vi dem da. Ja. Er det noen som kan, som maler ting, eller så kan vi ha kunsten deres utstilling der da.
Ja, spennende. Så de damene som kommer inn hos deg, de kan få lov til å bidra med det de kan eller ønsker å lære seg. Mm.
Absolutt.
Ja.
Og så er det noen som får jobb hos oss, noen får jobb andre steder, noen fortsetter på skolen.
Ja.
Og mens de venter på den jobben de skal få, da er de hos oss. Og det å ha en meningsfylt hverdag, da, det er mange som sier, da kan jeg stå på morgen å komme med på jobb eller på en eller annen aktivitet. Og det jeg ser da, det ikke, vi hjelper ikke bare den kvinne, vi hjelper den familie.
Mm.
For det jo ringvirkninger, og jeg hører, og det det beste for meg jo å få takk
ja.
For det du har gjort med mammaen min av barn og unge. Og det tenker jeg, det da jeg skjønner hvor viktig dette
Ja, det jo med forebygger ensomhet, vil jeg tro, og kanskje depresjoner. Og,
absolutt, ja. Absolutt. I og med at jeg jobber på DPS, så har jo mine kollegaer veldig flinke til å henvise ja. Kvinner i Åsetegn, for at vi tar ikke noe, det ikke noe henvisning til oss, men de kommer med kortet mitt, som jeg har, eller brosjyret som jeg har gitt til mine tidligere kollegaer, og det mange som sier det, dette betyr så mye, mens de går på en behandling i psykiatrien, eller etter behandling, og har et sted å være, og tilhør et sted å være, og ja, meningsfullt liv, det jo, det så viktig.
Ja. Mm. Men har du mennesker også hos deg som jobber som veiledere, eller det du som sitter som knyttepunkt for alle, all kompetansen de har med seg inn?
Ja, heldigvis, så, altså jeg startet som sagt, vi var fire stykker, og så har jeg drevet mye alene med dette her fra kjøkkenbordet mitt. Men jeg har jo selvfølgelig i alle disse 600 masse ressurser,
ja.
Og jeg har vært veldig opptatt av at alle kan bruke til det de kan. Da.
Ja.
Så vi har jo veldig mange veiledere, coachere, med livserfaring da,
ja.
Som kan fortelle hvordan man skal komme videre. Så heldigvis så har jeg mye hjelp, og så har jeg vært veldig tydelig på og opptatt av å delegere og bruke, at alle skal bruke sin kompetanse, og det det kanskje det som også mange føler seg at de har brukt for dem da.
Ja.
Mm.
Ja, det forstår jeg. Men alle de 600 menneskene sysselsatt med noe, eller det noen av de som bare med på aktiviteter og deltar?
Det noen som bare på aktiviteter og deltar innimellom når det passer dem, så ja. Sysselsatt på den måten at de har noe å gjøre. Og de setter jo sin egen arbeidstid. Altså, jeg kan bare tirsdager på formiddagen, eller jeg kan bare onsdager og fredager. Altså, det forskjellig. Og noen jo bare medlemmer også, ja. som har en annen, eller som har, i den tiden de har vært hos oss, så har de skaffet seg en jobb, men de glemmer ikke oss.
Nei.
Så de fortsatt medlemmer, og de kommer når vi har arrangementer eller fester, så kommer de, og de sier til meg, jeg fortsatt vil være Jasmin, og jeg sier at du jo Jasmin forever.
Ja. Men du, apropos det, Jasmin, hvor kommer dette navnet fra?
Ja, det en både fin og veldig sånn dramatisk bakgrunn, da, eller historie. Jeg ble kjent med noen for noen år siden. Jeg var på en tur da, og så ble jeg, det var en som kalte meg for Jasmin, for hun mente at jeg kunne minne om Aladdin Jasmin da, ja. Den prinsessen der da.
Ja.
Og jeg synes det var veldig hyggelig. Jeg likte veldig den tanken da, og navnet da. Men så traf jeg en jente i 2017 eller 2016. Det var en av de som jeg startet nettverket sammen med, som hadde opplevd en dramatisk historie. Hun ble jo gifta bort når hun var 13 år,
ja.
I Norge, og opplevde mye vondt, og hun heter tilfeldigvis Jasmin da.
Ja.
Så jeg husker på den tiden der jeg ble kjent med henne, så spurte jeg liksom, altså hun bodde i Norge, for meg var jo helt uforståelig at det skjedde i Norge, gifta bort med en mann som var mye eldre enn henne, og så spurte jeg, men ingen som spurte på skole eller naboer, ingen brydde seg.
Mm.
Hun bodde på Vestlandet da, og så nei, og så sa jeg, hva hadde du trengt når dette skjedde? Og så sa hun, jeg hadde trengt kanskje en person som deg, en som så meg, en mor, eller en nabo, eller en lærer. Og da tenker jeg, det skal ikke skje i Norge.
Nei, enig.
Og derfor det er det en grunn til at vi heter Jasmin.
Og det veldig fint, Anne-Maria. Du vet, i Norge også så trenger vi jo den nabokona, nabodama.
Ja, ja. Ja. En som bryr seg om, om å spørre, for det, jeg har alltid tenkt, hvorfor reagerte ingen på skolen ja. Når Jasmin ikke kom på skolen den mandag etter at hun ble gift? Mm. Hun var bare 13 år.
Ja.
Så, ja.
Åh, det en sterk, sterk historie.
Det, vet jeg, det skjer fortsatt, ikke så mye som før, men det skjer fortsatt i Norge, og det, det jobber vi også mot.
Ja. Og dette er jo, blir jo da et nettverk med 600 nabokjæringer, som vi kaller det. Det blir jo det, en gjeng med mange ja. Andre ja. Som kan stå sammen.
Ja. Mm. Og jeg tenker også, det som jeg sa i start, jeg jo så heldig at jeg, jeg gifta meg en, til en norsk familie, og hadde en svigermor og svigeriner som jeg kunne spørre om ting. Så vi på en måte den svigermor som de ikke har, eller den bestemor som de har kanskje i hjemmelandet sitt, at de kan spørre om, du, jeg skal lage pannekaker, eller jeg må ha med bjørkeris. Jeg husker første gang fra skolen til mine barn, ta med bjørkeris, og jeg bare, jeg visste ikke hva bjørk var. Hvordan ser man forskjell på det?
Nei.
Ja,
og jeg vet ikke.
Men da har du som regel en eller annen å ringe til og spørre, ja. Og da tenker jeg, vi jo, i Jasmin, så finner du alltid en som kan fortelle deg, vet du hva, det det, og det det trær som ser sånn, sånn ut.
Mm.
Ja.
Å, du, det var en veldig fin historie rundt valget av navn. Mm. Jeg kjenner det var både sterkt, men også fint. Jeg skjønner at det gir jo veldig mening.
Mm. Mm.
Kanskje jeg med litt av den der sjelen som Jasmin kundenettverk skal være.
Ja.
Ja.
For det det jeg håper og tror at vi Vi jo, og som måten vår jo, vi løfter hverandre opp og frem.
Ja.
Og det det vi gjør. Vi viser hvem de forskjellige og får flere til å blomstre, får flere til å skinne. For de har jo i seg, det bare at ja, av forskjellige grunner så får man ikke det frem.
Nei. Åh. Men du, altså det som alle andre gründervirksomheter da, så det jo ofte at sånn, mange snakker jo om at integreringen burde være sånn og sånn og sånn. Mens du jo en av de som virkelig bare har tatt tak i det, og gjort noe med det, og gjør det virkelig liksom til punkt og prikke, tenker jeg da, sånn, sånn det tenker du burde være. Hva det som gjør at du den som bare har tatt tak i dette og gjort det?
Nei, jeg vet ikke. Jeg opplevde selv at jeg var så heldig, og alltid vært veldig heldig og takknemlig for det, eller ja, takknemlig for det, den muligheten jeg har hatt, at jeg, ja nei, jeg vet ikke, jeg vil dele det med andre. Det er, en, det er sikkert det er med meg, at det, min erfaring, jeg vil dele med andre.
Ja.
Og jeg vil så gjerne at flere skal oppleve det på den måten jeg har opplevd det.
Mm. Og så tror jo jeg da, etter at vi snakket litt før vi satte på her også, jeg tar vel kanskje ikke helt feil hvis jeg sier at jeg tror du har noe skapertrang i deg. Eller?
Ja, altså hele livet så har jeg liksom hatt en A4-jobb, og det har vært kjempebra, trygt og betalt regningene mine, men jeg har jo hatt den der, å starte et eller annet for meg selv, det har ligget i magen min, og i, ja, det ligger i sjela min sikkert, og det er jo noen sjanse og noen risiko å ta, det ja. Vet jeg. Jeg vet at det mange i min familie som er bekymret for det.
Ja.
Hva det hun driver med nå? Hva det hun funnet på? Men ja, jeg, selv om jeg klarte liksom å stoppe og bremse i mange år, så, så ble det liksom så tydelig for meg når jeg var så voksen at jeg kunne bestemme selv.
Mm.
Pluss at jeg ble syk, og da tenkte jeg, skal jeg drive med dette her, eller skal jeg gjøre noe helt annet? Og da sa jeg opp en trygg og godt, eller god jobb, da, og startet for meg selv, selv om det en sånn risiko.
Ja. Men det vel noe som også på et tidspunkt når dette ser jeg kan bli noen ting, at det er det som gir mening også.
Ja, absolutt. Selv om det jo ikke lett, det jo en tøff jobb, det jo oppover bakken, føler jeg hele tiden, men det så givende. Og når jeg kommer til en kafé eller systue eller butikken, eller går tur i nabolaget, og så ser jeg hva vi har fått til, da. Og se disse smilende ansikter, det er viktig for meg å få.
Ja, det skjønner jeg. Det gir jo veldig mening å se, nettopp som du sier, de ringvirkningene.
Mm.
Det du har satt i gang sammen med selvfølgelig mange andre også, hva det gir. Jeg skjønner det. Men jeg tenker jo da at alle de som hører på dette her, trenger jo å støtte. Nå skal du slippe å si det selv. Nå tenker jeg at du skal si at, hallo folkens, dette må vi jo bare støtte opp under. Mm. Men jeg vet jo, dere kan jo gjøre mye. Det er mange måter vi kan støtte. Opp. Dere syr, vet jeg. Dere kan, hvis jeg trenger å legge opp eller legge ned eller fikse noe på noen klær, så kan dere bidra. Hva annet kan jeg benytte dere til som gjør at jeg kan legge igjen penger hos dere?
Ja, det, altså, som sagt, det en vi har blitt, vi var, fra en organisasjon så har vi blitt en liten bedrift. Og den går ikke rundt. Altså, søke midler selvfølgelig, det offentlige midler, det en del av jobben min. Men det vi trenger kunder. Ja. For det første så trenger jeg veldig mye næringslivet for å få skaffe jobb til disse mennesker. Ja. For de kommer til oss, og så de 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder på språk- og arbeidstrening. Og så må jeg ha et sted å bringe det videre, om det hotell eller restaurant, altså næringslivet. Derfor har jeg alltid hatt dette her med det offentlige alene kan ikke løse alle disse utfordringene. Så det jo næringslivet jeg henvender veldig til.
Ja.
Og den andre kunder selvfølgelig på både, og det som jeg sa i sted, Café Global går bedre, men vi skulle gjerne hatt flere kunder.
Ja.
Den åpen onsdag til lørdag.
Og hvor lå den, sa du?
I Svelvik, midt det i gaten. Det var i Svelvik, ja. I den store gata 82, eller noe sånt, midt i den der smaleste gata i vakre Svelvik.
Mm-hmm.
Den åpen fra 10 til 5. Det går an å ta med take away, middag hjem, hvis man ikke rekker å lage middag. Og så har vi den kafé på Strømså, Knutepont Strømså, i Telthusgata 8, som gamle Strømså-skole.
Ja.
Den åpen fra 9 til 4 hver dag, og så har vi 5:30-6 på torsdager. Og det går an også gratis parkering, take away. Og så har vi jo den flotte butikken i Globusgården og systua i Antasje. Vi har flyttet til Antasje, men vi tar imot også i butikken.
Ja.
Og da kan man reparere, som du sier. Nå det veldig mye reparasjon eller tilpassing av bunad, for disse bunad krymper i skapet.
Ja, det veldig merkelig.
så det jobbes det masse for å få rekke dette til 17. mai. Så fortsatt det litt tid da, til det. Det går an å komme. Og så, ja, og kom på aktivitetene våre, turer eller, ja.
Og da kan man følge med dere både på Facebook og på Instagram.
Mm. Så har vi hjemmeside også.
Ja. Mm. Du, en liten ting jeg har lyst til, eller det er egentlig flere ting jeg har lyst til å snakke med deg om, men vi snakker jo om nettverk for kvinner, men jeg vet at dere gjør noe for menn også. Ja, for det, litt om det?
Ja, for det var det også. Starten var jo det kvinner, men så fant vi ut at disse kvinner har jo mennene sine, eller noen har jo det, og de har barna, så da ble det familienettverk, fra kvinnenettverk til familienettverk, og nå heter det bare nettverk, fordi at vi har alle, altså hele familien og hele spektret med både menn og kvinner. Og det var også et behov på Fjell da. Da startet vi Knutepunkt for menn.
Ja.
For vi søkte midler til Viken, fylkeskommune, og da fikk vi noen midler der i fjor. Og da kunne de møtes først. Det var sånn, også en sånn, ja, et sted, møtested da. Og de kunne lese aviser eller spille spill eller noe sånt. Og så kunne de dra på tur, fiske tur eller se på fotballkamp eller gjøre ting som menn gjør da, ja. Sammen. Og vi søker nå en del gjensidig stiftelse, har vi fått noen midler til å lage turer for barna også. Ja. Fordi det er mange av disse kvinner, de har jo ikke noe hytte, og de har ikke mulighet til å ta med ungene på hyttetur. De har ikke noe mulighet til å ta med på ferie heller. Så vi lager sånne aktiviteter som hele familien kan være med på hyttetur og på sommerferie.
Ja, dette her er nydelig. Anna-Maria, nå holder jeg på å kalle deg Jasmin. Anna-Maria, du, jeg tror vi begynner å nærme oss land her. Mm. Er det noen ting du har lyst til å si sånn på tampen til de som lytter på?
Nei, altså, jeg vil bare dele dette her, at det er så fantastisk bra. Og når man hører fine taler om at innvandrere generelt er jo en ressurs, jeg tenker innimellom at det er jo den mest ubrukte ressurs som finnes i det norske samfunnet, og de vil veldig gjerne bidra med, enten i betalt jobb, men også i aktiviteter som de kan eldreomsorgen, for altså, da trenger, vi snakker hele tiden, vi trenger flere hender.
Mm.
Og der det mange ubrukte hender som vil så gjerne bidra, så utfordrer alle til å ta kontakt og få noen ja, med på det man driver med.
Ja, og du, så fint. Jeg vil virkelig si tusen takk for at du driver med det du driver med. Det berikende å høre historien din, og jeg forstår at det berikende for så mange mennesker. Jeg vet at jeg kommer til å komme til dere når jeg trenger å få sydd litt på mine klær, og catering skal jeg også sjekke ut litt nærmere. Og så vil jeg selvfølgelig også si tusen takk for at du kom hit til podcasten og fortalte historien og engasjementet ditt.
I like måte. Tusen takk.